VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Seluruh kerabat kerja VOA yang bertugas malam ini mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi Anda yang merayakannya. Senang sekali saya Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini, Rabu 26 Mei 2021. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya... Satu media sponsor resmi Olimpiade Tokyo serukan pembatalan. Menteri Luar Negeri Amerika Blinken bertolak ke Mesir dan Yordan. Jaksa bentuk dewan juri khusus untuk penyelidikan Trump. Sejumlah laporan yang menarik untuk disimak, termasuk laporan menarik seperti tradisi adu banteng di Spanyol dan film mainstream yang mengisahkan budaya influencer media sosial, juga sudah kami siapkan dalam edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Ketika lockdown COVID-19 dilonggarkan, Spanyol melanjutkan tradisi adu banteng dan kembali mengobarkan debat politik.
Film terbaru sutradara Gia Coppola berjudul Mainstream menguliti budaya influencer dan sampai sejauh mana orang-orang mengambil risiko demi menjadi terkenal.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sebuah mitra resmi Olimpiade Tokyo 2020 meminta agar pesta olahraga musim panas itu dibatalkan dalam sebuah editorial hari Rabu. Harian Jepang Asahi Shimbun, salah satu surat kabar paling bergengsi di negara itu, menerbitkan artikel yang meminta Perdana Menteri Yoshihide Suga agar dengan tenang dan objektif menilai situasi dan memutuskan pembatalan acara itu pada musim panas ini. Mereka menyebut risiko pesta olahraga tersebut bagi keselamatan publik dan kemungkinan membuat sistem medis kewalahan. Editorial itu dibagikan secara luas di media sosial Jepang dan mengumpulkan lebih dari 30.000 cuitan pada Rabu pagi. Beberapa jajak pendapat telah menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Jepang menentang penyelenggaraan Olimpiade yang mengundang puluhan ribu atlet, ofisial, dan penonton. Asosiasi Dokter Jepang telah memprotes penyelenggaraan Olimpiade, begitu pula beberapa investor bisnis. Media-media sponsor lainnya belum memberikan pernyataan. Hujan deras dan air pasang melanda sebagian pantai timur India dan negara tetangganya Bangladesh hari Rabu saat topan Yas bergerak ke arah daratan. Lebih dari 1,1 juta orang telah dievakuasi dari kawasan yang sedang menghadapi gelombang virus corona yang memprihatinkan itu. Situasi tempat-tempat penampungan sangat memprihatinkan. Seorang warga India bernama Prasanta Das mengatakan ia berada di tempat itu bersama semua ternaknya dan mengatakan desanya terendam banjir.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sehari setelah menyatakan dukungan bagi keamanan Israel dan mengumumkan bantuan rekonstruksi bagi Gaza, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu bertolak ke Mesir yang terlibat erat dalam upaya mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan militan Palestina di Gaza pekan lalu. Blinken mengawali hari Rabu dengan bertemu Presiden Israel Reuven Rivlin, mengakhiri persinggahan pertamanya dalam lawatan pertama ke Timur Tengah sejak ia menjadi Menteri Luar Negeri Amerika. Di Kairo, Blinken bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Menteri Luar Negeri Sameh Shukri sebelum bertolak ke Yordania. Sebagaimana Anda ketahui, Mesir memainkan peran penting dalam memperantarai gencatan senjata dan Yordania telah lama menyuarakan perdamaian dan stabilitas di kawasan, kata Blinken kepada wartawan hari Selasa. Blinken juga menegaskan hari Selasa bahwa pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden meyakini solusi dua negara sebagai satu-satunya cara untuk benar-benar menjamin masa depan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, dan tentu saja memberi negara yang menjadi hak rakyat Palestina. Jaksa di New York telah membentuk dewan juri khusus untuk mempelajari bukti dan kemungkinan memutuskan apakah akan mengeluarkan dakwaan terkait dengan investigasi terhadap transaksi bisnis mantan Presiden Donald Trump. The Washington Post, Associated Press, dan ABC News melaporkan perkembangan tersebut hari Selasa, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah itu. Pengacara Distrik Manhattan, Cyrus Vance Jr., telah 2 tahun melakukan penyelidikan terhadap berbagai hal, seperti uang tutup mulut untuk beberapa perempuan atas nama Trump sewaktu ia berkampanye untuk menjadi presiden, keringanan pajak yang diklaim perusahaannya, dan hubungan Trump dengan para kreditor finansial. Penyelidikan itu mencakup upaya mendapatkan catatan pajak Trump selama bertahun-tahun setelah pergulatan hukum untuk itu telah sampai ke Mahkamah Agung. Trump mengesampingkan investigasi itu yang disebutnya upaya mencari-cari kesalahan. Belum pernah ada mantan Presiden Amerika yang dituduh melakukan kejahatan. 3 warga Jepang tewas setelah kapal penangkap kepiting tempat mereka bekerja bertabrakan dengan sebuah kapal barang Rusia di Laut Okhotsk di sebelah utara Pulau Hokkaido, Jepang, kata para pejabat. Kapal berbendera Jepang itu terbalik setelah tabrakan tersebut. Kapal kargo Rusia berhasil menyelamatkan 5 awak kapal Jepang itu, tetapi 3 di antara mereka dipastikan tewas setelah tiba di pelabuhan Mombetsu, kata juru bicara pemerintah Jepang, Katsunobu Kato. Kantor berita Jepang NHK mengidentifikasi kapal Jepang tersebut sebagai Daihachi Hokomaru berbobot 9,7 ton yang berbasis di Mombetsu, sementara kapal barang tersebut diidentifikasi sebagai Amur yang berbobot 662 ton dan terdaftar di Nevelsk, Pulau Sakhalin, Rusia. Petani-petani India membakar patung Perdana Menteri Narendra Modi dan mengibarkan bendera hitam pada hari Rabu 26 Mei untuk memperingati 6 bulan kampanye mereka menentang deregulasi pasar pertanian. Para pejabat India telah mengimbau petani untuk membatalkan protes massal karena khawatir kegiatan ini akan menjadi salah satu ajang penyebaran virus secara besar-besaran. Sementara negara itu mencatat total kematian akibat COVID-19 yang telah melampaui angka 300 ribu pada hari Senin 24 Mei. Ketika ditanya mengenai keselamatan petani yang ikut dalam unjuk rasa itu, seorang pemimpin petani, Rakesh Tikait, mengatakan protes mereka tidak sebesar yang diberitakan media. Jika pemerintah begitu khawatir mengenai keselamatan para petani, mengapa mereka tidak menarik undang-undang yang meresahkan mereka, sehingga mereka dapat segera kembali ke rumah masing-masing lanjutnya. Ribuan warga Suriah di kawasan-kawasan yang dikuasai pemerintah di negara yang dilanda perang itu bergerak menuju ke tempat-tempat pemungutan suara Rabu pagi. Mereka memberikan suara dalam pemilihan presiden yang akan memberi Bashar Assad masa jabatan 7 tahun yang keempat. Pemungutan suara tersebut adalah pemilihan presiden kedua sejak konflik negara itu dimulai 10 tahun lalu. Pihak oposisi dan negara-negara barat menganggap pemilu itu direkayasa untuk memastikan kemenangan Assad. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta masyarakat untuk tidak meributkan sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pasalnya, TWK berlaku di semua lembaga negara sebagai salah satu syarat peralihan alih status menjadi ASN. TWK, kata Muldoko, seharusnya dilihat sebagai bentuk penguatan wawasan kebangsaan bagi setiap pegawai pemerintahan. Menurutnya, wajar apabila ada yang tidak lolos dalam tes tersebut, di mana hal ini juga terjadi di lembaga negara lainnya.
Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di PPIP juga ada begitu tes TWK, mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu ribut?
Lanjutnya, agar mekanisme TWK semakin baik di masa yang akan datang, KSP merekomendasikan TWK untuk melibatkan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Muldoko menilai kedua organisasi tersebut telah teruji, mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinekaan Indonesia. Muldoko juga menyarankan KPK untuk memikirkan sejumlah skenario perbaikan untuk pegawai KPK yang wawasan kebangsaannya dirasa masih kurang, yakni melalui pendidikan kedinasan seperti yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Wawasan kebangsaan ini, kata Muldoko, perlu diperkuat dari waktu ke waktu karena bisa saja naik turun dan ancaman yang ada juga dirasa semakin keras.
Untuk itu, penguatan sungguh sangat diperlukan. Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia? Ini bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat. Saya juga ingin menyampaikan bahwa sebaiknya kita sudahilah energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK ini.
Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk membatalkan keputusan pimpinan KPK dan Kepala BKN dengan tetap melantik seluruh pegawai KPK menjadi ASN. Desakan ini merupakan buntut pemecatan 51 dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK beberapa waktu lalu. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana, juga mendesak Dewan Pengawas KPK untuk segera menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik seluruh pimpinan KPK terkait pemberhentian pegawai dalam tes wawasan kebangsaan ini. Sementara itu, menanggapi polemik ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemberhentian ini merupakan pelanggaran atas hak kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkeyakinan. Dalam siaran persnya, Usman juga menyoroti pertanyaan dalam tes mengenai kepercayaan, agama, dan pandangan politik pribadi yang menurutnya tidak ada hubungannya dengan kompetensi pegawai KPK. Ditambahkannya, pemecatan yang dilakukan berdasarkan tes ini juga jelas melanggar hak-hak sipil para pegawai dan juga hak-hak sebagai pekerja. Maka dari itu, Usman juga mendesak pimpinan KPK untuk segera menghentikan proses pemberhentian para pegawai tersebut sambil menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM yang sedang berjalan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pandemi COVID-19 telah membuat industri makanan dan minuman di Amerika Serikat terpuruk. Laporan terbaru dari Asosiasi Restoran Nasional di Amerika Serikat mengatakan, hingga Desember 2020, lebih dari 110 ribu restoran dan bar terpaksa tutup sementara atau bahkan selamanya. Namun, hal ini tidak menyurutkan chef asal Indonesia, Riri Sims, untuk tetap berkarya dan menekuni profesi yang dicintainya. Sewaktu pandemi COVID-19 merebak di Amerika Serikat, Riri dan suaminya, Dave, memutuskan untuk membangun Warung Riri yang menawarkan pengalaman bersantap kelas atas secara intim.
Warung Riri adalah warung kecil yang berdiri di San Diego, tapi kita kirim rumah lumbung asli dari Kerinci tahun lalu pas pandemik. Dari Bali ke San Diego.
Kini rumah lumbung dengan luas sekitar 2x3 meter ini telah berdiri di belakang rumah mereka. Para pelanggan yang umumnya orang lokal dapat memilih 3 hingga 6 jenis makanan seperti bakwan jagung, sop konro, sop buntut, melalui paket seharga $85 hingga $135 Amerika per paket.
Orang yang datang ke Warung Riri ini nggak cuma sekedar makan makanan Indonesia, tapi mereka juga bisa duduk di sini menikmati suasana kayak di Indonesia. Kita tanam pohon nangka, kita tanam pohon pisang.
Sesuai konsep awal, untuk setiap reservasi yang berlangsung selama 2 jam, Warung Riri hanya melayani 2-6 orang. Tetapi keterbatasan itu justru sesuai pembatasan yang diberlakukan selama pandemi.
Kita ke restoran pun sekarang nggak bisa lebih dari 6 orang kan untuk makan di restoran.
Tidak hanya Riri dan Dave, di tengah pandemi, warga Indonesia Feren Supadi di Los Angeles, California, membuka Seleraku Los Angeles, yang adalah bisnis catering makanan khas tradisional Jawa dan Bali bersama rekannya Nick Tamura. Nick adalah juru masak asal Amerika yang pernah mendapat pelatihan memasak di Jakarta dan Bali. Menurut Nick, masakan Indonesia sungguh mengesankan, namun masih kurang terwakili di Amerika. Ia melihat bisnis ini sebagai cara yang baik untuk menjembatani dua budaya, sekaligus memperkenalkan rasa masakan dan kebudayaan Indonesia di negara barat.
And I just thought it would be a great way to bridge the cultures.
Ketika banyak restoran yang terpaksa gulung tikar, Feren mengatakan, terjun ke bisnis catering di tengah pandemi justru menjadi peluang yang menguntungkan. Mereka kerap menerima pesanan yang bisa diambil di satu lokasi secara drive-thru, juga di sebuah kantin yang terletak di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles.
Justru ini malah ngebuka lahan kerja buat kita-kita gitu yang biasa home cooking.
Pelanggan dari Seleraku tidak terbatas komunitas Indonesia dan juga Malaysia, tetapi juga warga lokal Amerika.
Yang nemu Instagram kita ini justru yang kayak, wow, I really love Indonesian food. I'm so glad that you brought this kind of food in here in Los Angeles, kayak begitu.
Nick dan Feren berharap bisa menaruh senyum di wajah para pelanggan saat menikmati masakan khas Indonesia buatan mereka. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan, penangkapan oleh pemerintah Belarus terhadap seorang jurnalis yang terbang dalam pesawat sama dengan penculikan secara paksa yang disponsori negara. Dari Jenewa, wartawan VOA Lisa Slain melaporkan, berikut laporan selengkapnya. Jurnalis Belarusia, Raman Pratasevich, ditangkap setelah pesawat Ryanair yang ditumpanginya dipaksa mendarat di ibu kota Belarus, Minsk, pada hari Minggu. Beberapa pejabat hak asasi manusia menyatakan terkejut dengan penahanan sewenang-wenang dan penangkapan yang tidak sah terhadap jurnalis tersebut. Rupert Colville, juru bicara komisaris tinggi PBB, mengkritik kekuatan militer untuk mengalihkan pesawat itu dari jalur penerbangannya.
Penyalahgunaan kekuasaan negara terhadap seorang jurnalis dalam menjalankan fungsi yang dilindungi oleh hukum internasional itu menerima dan sepantasnya mendapat kutukan sekeras-kerasnya. Kami khawatir akan keselamatan Raman Pratasevich, sekaligus berusaha mendapatkan jaminan bahwa ia diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami perlakuan buruk atau penyiksaan.
Colville menyatakan penampilan Pratasevich di televisi milik pemerintah pada Senin malam dengan memar di wajahnya tampak tidak meyakinkan. Colville menjelaskan pengakuan yang mengatasnamakan kejahatan serius dinilai dilakukan secara paksa melalui beberapa tindak penyiksaan yang dilarang menurut hukum internasional. Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ yang berbasis di Amerika Serikat menyatakan tidak dapat memverifikasi waktu atau keadaan ketika video itu direkam. CPJ telah menyerukan pembebasan Pratasevich dengan segera dan tanpa syarat. Pratasevich adalah salah seorang pendiri saluran oposisi Nexta yang membantu memobilisasi protes setelah pemilihan Presiden Belarus pada 9 Agustus 2020. Presiden Alexander Lukashenko mengklaim kemenangan dalam pemilu itu yang secara luas dianggap curang. Pemerintah Minsk menuduh Pratasevich melakukan terorisme dan memprovokasi kerusuhan setelah saluran Nexta menjadi salah satu saluran utama untuk mengorganisir sejumlah protes anti Lukashenko tahun lalu terkait kecurangan pemilu. Colville menyatakan penangkapan sewenang-wenang terhadap Pratasevich dan cara penangkapan itu merupakan pertanda adanya eskalasi tindakan yang sangat mengkhawatirkan dalam tindakan keras pemerintah terhadap orang-orang yang berbeda pendapat.
Episode yang mencengangkan itu merupakan fase baru dalam kampanye represi otoritas Belarus terhadap jurnalis dan masyarakat sipil pada umumnya. Selain masalah yang berkaitan dengan Pratasevich, pendaratan paksa pesawat penumpang di Minsk itu telah meneror para penumpang di dalam pesawat sekaligus menempatkan mereka pada bahaya yang tidak perlu, yang melanggar hak asasi manusia mereka.
Colville menyatakan rasa prihatin terhadap teman Pratasevich, Sofia Sapaga, yang dilaporkan juga ditahan secara sewenang-wenang. Kantornya menyerukan pembebasan mereka dengan segera dan menyatakan keduanya harus diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke negara yang mereka tuju, Lithuania. Metri Nikeopani, Voice of America, Washington DC. The Voice of America, VOA.
Komunitas diaspora Indonesia yang bermukim di Somersworth, kota kecil di negara bagian New Hampshire, mendirikan pusat kebudayaan Indonesia bernama Little Indonesia. Pusat budaya ini diharapkan akan menjembatani hubungan yang harmonis antara komunitas Indonesia dengan warga Amerika sekitarnya. Reporter VOA Naratama melaporkan.
Welcome to Somersworth, New Hampshire, kota yang berpenduduk 11.000 orang. Tapi dari 11.000 orang itu, ada 2.000 orang Indonesia. Artinya, 1 dari 5 orang Amerika yang tinggal di kota ini adalah warga diaspora keturunan Indonesia. Dan hari ini ada sebuah launching yang disebut dengan Little Indonesia, yaitu sebuah fase pertama untuk pembangunan kampung Indonesia yang ada di kota ini.
You've also built relationships with the broader community and contributed.
Little Indonesia adalah suatu visi panjang dari Indonesia Community Connect, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membangun komunitas diaspora Indonesia sekaligus meningkatkan hubungan kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Peresmian proyek ini diadakan pada pertengahan Mei baru lalu, dihadiri oleh sekitar 100 warga setempat.
Congratulations, Little Indonesia. Congratulations to our cultural center. Congratulations, Somersworth.
Wali Kota Somersworth, Dana Hilliard.
This is a great day for the city of Somersworth and a great day for Indonesia. You know, since 1729.
Ini adalah hari yang luar biasa untuk Somersworth dan Indonesia. Sejak tahun 1729, kota kami yang hanya seluas 25 km persegi ini selalu merangkul keragaman.
Proyek ini juga mendapat sambutan positif dari Senator New Hampshire,
David Waters.
We have an extraordinary partnership between the United States and Indonesia. It's a deep.
Kita memiliki kemitraan yang luar biasa antara Amerika dan Indonesia. Ada hubungan yang dalam antara kedua negara demokrasi yang kuat itu. Dan saya pikir ini menunjukkan kemitraan tersebut.
Gedung Little Indonesia ini merupakan fase pertama dari rencana jangka panjang, seperti pembangunan Welcoming Gate, Taman Kota, Shopping Center, hingga Museum Indonesia.
Yudi Sasongko, Kepala Fungsi Pendidikan Sosial dan Budaya di KBRI Washington DC, mengungkapkan dukungan untuk proyek ini.
Akhirnya pada hari ini dibuka babak baru, langkah awal untuk membangun Indonesia yang mudah-mudahan ke depan benar-benar dapat terwujud dan menjadi bentuk kerjasama, kolaborasi, kontribusi.
Proyek ini masih mencari investasi yang diperkirakan mencapai total sebesar $7 juta.
Rowdy Rachel, pendiri organisasi Indonesia Community Connect, menjelaskan.
Ya, caranya I think it was a successful event. Ya, bersyukur banget soalnya kan kita mendapatkan banyak support dari pemerintahan lokal dan juga pihak KJRI dan KBRI juga attended the event. Itu menjadi bukti nyata ya. Ada proclamation yang jadi bisa dibilang, diakui ya, proyek Little Indonesia ini di mata semua komunitas.
Narutama dan Audrey Utoyo, VOA New York.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Tingkat kejahatan kebencian anti-Asia di Amerika Serikat melambung semenjak dimulainya pandemi virus corona pada awal tahun 2020. Mahasiswa internasional di Amerika Serikat melaporkan berbagai insiden tersendiri. Rata-rata mahasiswa internasional di Amerika Serikat adalah mahasiswa kulit berwarna. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang bermula di Tiongkok, kejahatan kebencian anti-Asia meningkat 150% di seluruh Amerika, demikian menurut data kepolisian. Sejak Maret 2020, Stop AAPI Hate, sebuah kelompok yang memantau tindak rasisme terhadap warga Amerika keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik, mengatakan pihaknya telah menerima lebih dari 6.000 laporan insiden kebencian. Mahasiswa Universitas Columbia, June Baek, mengatakan dia datang ke Amerika Serikat tahun 2015 dari Korea Selatan karena kualitas pendidikannya.
America offers the best universities, the most renowned ones.
Amerika memiliki universitas terbaik yang paling terkenal dan saya ingin sekali pergi ke Amerika, belajar di sana, dan hal itu akan membuka peluang baru yang tidak akan saya dapatkan di Korea.
Ketika naik kereta bawah tanah tahun lalu, dia mendengar wanita berteriak. Itu hal yang biasa di kota New York, tetapi kemudian dia sadar teriakan itu ditujukan kepada dirinya.
I tried to not say anything, just look down.
Saya mencoba untuk diam, menunduk, tidak memberi tanggapan, tetapi hal itu menjadi semakin buruk dan itu bukan penghinaan lisan yang biasa.
Penembakan bulan Maret lalu di Atlanta, Georgia mengakibatkan 8 orang tewas termasuk 6 perempuan Asia. Sementara tersangka mengatakan tindakannya tidak bermotif rasial, orang-orang Asia di Amerika Serikat mengatakan kejadian tersebut telah meningkatkan rasa ketakutan mereka. Jessica asal Tiongkok lulus dari Parsons School of Design di New York dan dia mengatakan berita mengenai insiden anti-Asia membuatnya semakin waspada.
Sebelumnya saya merasa aman di New York, tapi tidak seperti itu lagi sejak 2020. Untuk pertama kalinya saya merasa jadi sasaran ketika saya di jalan. Saya harus berhati-hati dan sadar akan identitas saya sebagai orang Asia.
Semua pelajar yang berbicara kepada VOA mengatakan mereka pada umumnya merasa aman jika berada di kampus dan di lingkungan perkotaan yang beragam etnis. The Voice of America, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Yo, what's up? Thanks for checking out this video.
My little niece worships these guys who do and say nothing.
Film terbaru sutradara Gia Coppola berjudul Mainstream menguliti budaya influencer dan sampai sejauh mana orang-orang mengambil risiko demi menjadi terkenal. Film itu dibintangi aktris Maya Hawke sebagai Frankie, sineas dari kota kecil yang bertemu sosok Link yang diperankan aktor Andrew Garfield. Keduanya lalu berkolaborasi dengan Jake yang diperankan Nat Wolff hingga kemudian Link mendadak terkenal dan ketenaran ketiganya meroket.
I'm no one special.
Cut.
Sambil mempromosikan film itu, para aktor turut membahas hubungan mereka dengan media sosial. Bagi Maya Hawke, yang merupakan putri dari pasangan aktor Ethan Hawke dan Uma Thurman, film mainstream membantunya mengevaluasi caranya memanfaatkan media sosial. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, ia mengatakan bahwa hubungannya dengan media sosial dipenuhi kecemasan.
And I think that that's the problem with social media is that you don't realize the choices that you're making.
Media sosial membuat Anda membuat pilihan secara tidak sadar. Anda mengambil keputusan tanpa benar-benar menyadari apa yang Anda lakukan. Memikirkan film ini dan mendiskusikannya dengan orang-orang telah benar-benar membantu saya. Saya harap setidaknya ini membuat saya benar-benar mencari solusinya.
Sementara itu, lawan main Hawke, Andrew Garfield, mengatakan perannya dalam film itu membuatnya semakin enggan bermain media sosial.
Yeah, because as we were exploring, you know,
sebagaimana kita telusuri, ada dampak media sosial terhadap kejiwaan kita, otak kita, harga diri kita, hubungan kita dengan diri kita sendiri dan orang lain. Tak dapat disangka lagi bahwa kita menjadi objek percobaan dalam penelitian soal kecanduan yang dilakukan perusahaan-perusahaan teknologi.
Lain dengan Garfield, Nat Wolff, yang selain bermain film juga tergabung dalam duo bersama sang adik Alex, merasa media sosial merupakan alat yang luar biasa untuk terhubung dengan orang-orang.
I used it when George Floyd was killed and trying to find where the protests were in LA, you know, where I was living.
Saya menggunakan media sosial ketika George Floyd tewas dan mencoba mencari di mana saja unjuk rasa diselenggarakan di LA dan tempat saya tinggal ketika di karantina. Ada banyak hal luar biasa yang terjadi berkat media sosial dan mengumpulkan banyak orang.
Film mainstream yang juga dibintangi Jason Schwartzman dan Johnny Knoxville tengah tayang di Amerika Serikat saat ini. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Ketika lockdown COVID-19 dilonggarkan, Spanyol melanjutkan tradisi adu banteng dan kembali mengobarkan debat politik yang memanas antara kelompok sayap kanan yang mempertahankan tradisi itu dan kelompok kiri yang mengutuk kegiatan itu sebagai kekejaman terhadap hewan. Alfonso Beato melaporkan dari Barcelona, berikut laporan selengkapnya. Sebelum lockdown, COVID-19 membuat arena adu banteng di Spanyol sepi mencekam dan ratusan orang kehilangan pekerjaan. Adu hewan tersebut telah mengalami penurunan. Ini sebagian besar disebabkan oleh tentangan dari sejumlah gerakan hak-hak hewan yang berpengaruh dan beberapa organisasi berhaluan kiri yang menolak untuk membayar festival banteng. Alfred Bosch, mantan anggota Parlemen Spanyol, mengemukakan.
In fact, citizens all over Europe have the full right to know that they're paying for this.
Warga di seluruh Eropa punya hak penuh mengetahui bahwa mereka turut membiayai ini. Mereka membayar untuk pesta ini. Mereka kemudian dapat dengan bebas memutuskan apakah mereka ingin terus membayar dengan uang pajak atau lebih memilih prioritas lain.
Uni Eropa memberi subsidi untuk meningkatkan ekonomi wilayah pedesaan sekaligus membantu para petani melawan perubahan iklim. Peternak Pedro Fumado berasal dari keluarga dengan tradisi turun-temurun memelihara banteng sebagai tontonan. Pedro mendukung penggunaan dana publik untuk tradisi adu banteng tersebut.
Es parte de la cultura los toros y lo que hacen en el ecosistema.
Itu adalah bagian dari budaya kami, adu banteng. Mereka berkontribusi pada ekosistem, dan untuk alasan itulah kami mendapatkan subsidi dari Uni Eropa. Apa yang banteng kontribusikan jauh melebihi apa yang kita terima.
Kelompok populis sayap kanan menilai adu banteng itu sebagai kekuatan bagi persatuan bangsa. Ini telah lama menjadi simbol kuat nasionalisme Spanyol. Dengan jumlah pendukung sayap kanan 15% pemilih Spanyol, politisi konservatif menganggap dukungan mereka sebagai kunci untuk meraih kembali kekuasaan. Akan tetapi, para pembela adu banteng itu sendiri merasa khawatir dengan semakin terkikisnya dukungan masyarakat umum. Direktur Sekolah Adu Banteng, Enrique Guelen, menjelaskan.
Ultra kiri, kelompok kiri paling ekstrim menggunakan isu adu banteng untuk merugikan partai. Sebaliknya, dari kelompok kanan, terlepas dari niat baiknya dan fakta bahwa mereka berpihak pada kita, banyak juga yang menolak adu banteng karena tuduhan kekejaman pada hewan.
Sejumlah politisi Spanyol sangat menyadari kerapuhan moral tontonan tersebut dan berpandangan bahwa menyiksa dan membantai hewan di depan umum tidak lagi sesuai zaman pada abad ke-21. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.